Blaðsíða 124. Hljóðmerki. Mörg dýr nota ýmis konar hljóð til þess að rata og gera sig skiljanleg. Leðurblökur nota til dæmis hátíðni hljóð, hljóð sem mannseyra heyrir alls ekki. Þær senda frá sér hljóðbylgjur sem kastast til baka af hlutum og gefa hljóðmynd af umhverfinu, nokkurn veginn eins og ratsjá. Hvalir og fílar gefa líka frá sér hljóð sem menn greina ekki. Höfrungar eru fremur smáir hvalir sem fara saman í vöðum, hópum. Þeir nota 30 mismunandi hljóðmerki og þegar við bætast mismunandi líkamshreyfingar og snerting hafa þeir yfir að ráða talsvert fjölbreyttu samskiptamáli. Lyktarmerki. Því þróaðri sem dýr eru, þeim mun mikilvægara verður samskiptamál þeirra. Hundar og kettir eru félagslynd dýr sem lifa í hópum þegar þau eru villt. En húsdýrin okkar líta á heimilisfólkið sem hópin sinn. Kettir hafa sérstaka lyktarkirtla í vöngunum og þeir strjúka sér upp við alla í hópnum. Þess vegna lykta allir í hópnum eins og það auðveldar köttum að þekka þá. Þetta er skýringin á því að þeir strjúka sér upp við fætur fólks. Hundar og úlfar hafa mjög þroskað lyktarskinn og lifa í lyktarveröld sem er allt önnur en sú sem við þekkjum. Þeir heilsa öðrum í hópnum með því að sleikja munnvik hver annars og þefa hver af öðrum. Þess vegna fladrar hundurinn upp um þig þegar þú kemur heim. Hann er að reyna að ná upp í munnvik þín til að sleikja þau. Hann notar líka rófuna til þess að sýna það sem honum býr í hug. Hestar eru einnig mjög lyktnæmir. Á blaðsíðinu eru tvær ljósmyndir. Undir efri myndinni stendur. Ef smásteini er kastað upp, þar sem leðurblökur fljúga stinga þær sér oft eftir honum því að þær halda að þetta sé skordýr. Á neðri myndinni stendur. Kettir hafa lyktarkirtla í vöngum. Þegar köttur strýkur sér upp við fætur okkar, er hann að setja sína sérstöku lykt á okkur.